Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske najavilo je podnošenje prigovora kancelariji glavnog tužioca Bosne i Hercegovine na naredbu tužioca Džuda Romana o obustavljanju istrage protiv 14 lica u predmetu Dobrovoljačka. Kako je naveo inspektor upravi kriminalističke policije Republike Srpske Simo Tuševljak, prigovor će biti upućen 31. januara, a uglavnom će se odnositi na pravnu kvalifikaciju djela jer je predmetni tužilac u obrazloženju odluke o obustavljanju istrage naveo da ta radnja i činjenice ne predstavljaju krivično djelo ratnog zločina. Položaj Srba u Federaciji Bosne i Hercegovine nije povoljan ni u ekonomskom, političkom ni socijalnom smislu, kazao je na zasjedanju sesije Kruga 99 predsjednik Srpskog građanskog vijeća Pokret za ravnopravnost Sretko Radišić. Govoreći o ovoj temi, Radišić je istakao kako se on neminovno veže za položaj Bošnjaka i Hrvata u Republici Srpskoj. Također je naveo kako se položaj Srba može gledati samo iz aspekta poštivanja općih ljudskih prava na nivou Bosne i Hercegovine. U Federaciji Bosne i Hercegovine danas živi od 4 do 5 puta manje Srba u odnosu na popis stanovništva iz 1991. godine. Ugledni profesor i političar Nijaz Duraković preminuo je danas u Sarajevu. Bio je predsjednik Saveza komunista Bosne i Hercegovine, predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, član ratnog predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine te član predsjedništva Socijaldemokratske unije Bosne i Hercegovine. Duraković je bio redovni profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Objavio je 16 knjiga i više od 200 studija i istraživačkih radova. Nova slovenska vlada koja se treba konstituirati do 10. februara ne planira radikalne promjene na području vanjske politike. Zauzimaće se za dobre odnose sa svim susjednim državama, a arbitražni postupak za rješenje graničnog prijepora s Hrvatskom vidi kao priliku za ostvarenje pravedne granice na moru i kopnu. Ovo su glavne smjernice koalicijskog ugovora između pet stranaka desnice i centra o novoj vladi čijim je glasovima u parlamentu za novog premijera izabran Janez Janša. Poslanica Evropskog parlamenta Doris Pak ocijenila je da će održavati referenduma u srpskim opštinama na sjeveru Kosova imati negativne posljedice po evropske integracije Srbije. Pakova je za srbijansku štampu kazala da se na terenu ne vide rezultati dijaloga Prištine i Beograda, što je preduslov da Srbija dobije status kandidata za Evropsku uniju. U sukobima između bangladeške policije i aktivista opozicijske bangladeške nacionalne partije poginule su 3 osobe, a ranjeno je više od 100 demonstranata. Više hiljada pripadnika BMP-a izašlo je na ulice zahtijevajući odlazak premijerke Šeik Hasine i njene vlade. Najmanje 26 ljudi poginulo je, 10 povrijeđeno u požaru u centru za rehabilitaciju ovisnika u glavnom gradu Perua. Komandant vatrogasnih službi Antonio Zavala rekao je da je do požara vjerovatno došlo kada je jedan od štićenika centra zapalio svoj madrac. Iranski poslanici danas glasaju o nacrtu zakona o zabrani izvoza sirove nafte u Evropsku uniju, pošto je prethodno Unija uvela embargo na kupovinu iranske nafte. U glavnom gradu Etiopije počeo je summit Afričke unije, čija je glavna tema unutar afrička trgovinska saradnja. Izabran je i novi predsjednik Unije, Thomas Boni Yayi. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon je prvog dana summita pozvao afričke zemlje da poštuju prava ljudi homoseksualne orijentacije, koja je u skoro svim afričkim zemljama zakonom zabranjena. Sirijske snage sigurnosti ubile su najmanje 5 civila u predgrađu Damaska koje je ranije palo pod kontrolu pobunjenika, izjavili su aktivisti. U 2 nova odvojena napada ubijeno je 16 vojnika. Egipćani danas glasaju za članove gornjeg doma parlamenta. Islamisti računaju da će ostvariti uspjeh kakav su imali tokom izbora za Narodnu skupštinu kada su osvojili 3/4 mjesta. Ronijeci su danas zbog nemirnog mora prekinuli potragu za tijelima na nasukanom italijanskom brodu Costa Concordia. Poslije brodoloma koji se dogodio 13. januara, nepoznata je sudbina još 15 ljudi. Vijesti čitala i pripremila Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U današnjoj emisiji objavljujemo. Evropski parlament pozvao Bosnu i Hercegovinu da provede presudu Evropskog suda i obezbijedi ravnopravnost svih građana koji kažu.
Ovdje se radi o jednoj suštinskoj ustavnoj krizi i bojim se da problem ni nacionalnih manjina ni ostalih neće doći na dnevni red dok se to ne bude na neki način raspilo.
Referendum koji je podržao ulazak Hrvatske u Europsku uniju nada i za region, poruka je iz europskih institucija.
Skori prijem Hrvatske je također jasan signal ostatku jugoistočne Europe da je europsko članstvo moguće doseći. Poruka svima na toj strani. Prijem Hrvatske je dobra vijest.
Put Bosne i Hercegovine u procesu integracija prate pitanja koja još uvijek čekaju na odgovore, poruka je analitičara.
Naprimjer, da li epski nastrojen patetični etnicitet uopće može da odgovori na zadatke koje stoje na našem putu prema Europskoj uniji.
BH inovatori, najbolji most između Bosne i Hercegovine i Europske zajednice.
Prvi moj izum, odnosno patent, je brod za sakupljanje istekle nafte.
BH studenti koji su koristili europske programe razmjene podstiču na isti korak i svoje vršnjake.
Aplicirati za stipendiju stvarno ništa ne košta. Košta malo vremena, malo strpljenja.
Dobro nam došli, idemo najavljenim redom.
Na vratima Europe.
Parlamentarna skupština Vijeća Europe usvojila je na zimskom zasjedanju u Strasburu rezoluciju o funkcionisanju demokratskih institucija u Bosni i Hercegovini, kojom se parlamentarna skupština poziva da usvoji amandmane za provođenje presude Sejdić-Finci bez daljnjeg odlaganja. Inače, rad parlamentarne komisije Bosne i Hercegovine za provođenje presude produžen je do sredine marta, jer do sada nije postignut stepen saglasnosti potreban za predlaganje ustavnih amandmana. Svoje mišljenje o tome kako provesti presudu dali su i članovi udruženja Građanski front ostalih. Alen Penava, član udruženja, kaže da u Ustav treba ugraditi amandmane kako bi se izbjegla diskriminacija prema onim koji se ne izjašnjavaju kao Bošnjak, Hrvat ili Srbin.
Ovaj Ustav je vrlo diskriminatorski. On je s jedne strane faktički zagovara sva prava svih, ali s druge strane ostavlja političku reprezentaciju isključivo za tri većinska naroda. Mi mislimo da u takav ustav je nemoguće ugraditi kolektivna prava ostalih zbog toga što se radi faktički o dva principa. Htio bih da podsjetim, to što se misli da su ostali brojčano inferiorni, to apsolutno nigdje nije dokazano. Mi nismo proveli popis već koliko, 20 godina, jel? Tako da se apsolutno ne zna koliko ostalih ima. Oni jesu, ostali jesu ustavni subjekt, oni se spominju u preambuli, ali kažem vam, njih jednostavno ne možete birati na državnoj razini. I to je problem i to je klasična bjelodana diskriminacija. Ovo što je naložio sud u Strasburu usko se odnosi na nacionalne manjine, ali mislim da je poruka jasna. Dakle, potrebno je otkloniti diskriminaciju inat onim ljudima koji se ne žele nacionalno opredjeljivati. Parlamentarna komisija je objavila neuspjeh svog rada i tražila još vremena. Ovdje se radi o jednoj suštinskoj ustavnoj krizi i bojim se da problem ni nacionalnih manjina ni ostalih neće doći na dnevni red dok se to ne bude na neki način raspilo. Kada? Bojim se ne tako brzo.
Posljednjih dana u Briselu se intenzivno govori o Zapadnom Balkanu, ponajviše u svjetlu pozitivnog rezultata hrvatskog referenduma o pristupanju Europskoj uniji, ali i o sudbini aplikacije Beograda za punopravno europsko članstvo. Referendum je pozdravljen, dok je Srbiji ovaj put nezvanično poručeno ono što je Beogradu dobro poznato. Do kandidatskog statusa vodi put saradnje sa Prištinom, Euleksom i međunarodnim mirovnim snagama na terenu, u kojima su i europski vojnici. Iz Brisela se javlja Elvir Bucalo.
Bez obzira na nizak nivo izlaska hrvatskih glasača na nedavno održani referendum o priključenju Europskoj uniji, jasno je da su glasovi za presudili i to je dobro. Zajednički stav europskih adresa rezultatu referenduma u Hrvatskoj. Tako novi predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz kaže kako je to jasan pokazatelj nastavka privlačnosti kakvu nasreću Europska unija još ima. Članstvo je nagrada za sve što je Hrvatska učinila, napominje on, uvjeren da će to biti dobar primjer i za ohrabrenje cijelom prostoru Zapadnog Balkana. Europa drži svoja obećanja, iako smo u vremenu kada je na prvom mjestu unutrašnja stabilnost, europska je poruka. Predsjednik Europske komisije Manuel Barroso. Narodu Hrvatske izražavam dobrodošlicu u Europsku uniju. Dobrodošli u europsku porodicu. Vi ste sada na putu da postanete naša 28. članica i možete na to biti ponosni. Siguran sam da će članstvo u Europskoj uniji donijeti mnoge nove mogućnosti. To će također omogućiti Hrvatskoj da da svoj snažan doprinos europskoj budućnosti. Pozitivan rezultat hrvatskog referenduma su pozdravili europski ministri vanjskih poslova, a predsjedavajući tom skupu, visoka predstavnica Europske unije Catherine Ashton, kaže kako se raduje da im se u svojstvu posmatrača pridružuje hrvatski ministar vanjskih poslova. Uskoro će Hrvatska punom snagom učestvovati u radu vijeća ministara, obećava gospođa Ashton. Sve poruke koje iz ovog pravca stižu povodom pozitivnog ishoda hrvatskog referenduma imaju još jednu. Europska vrata su otvorena ne samo za Hrvatsku, već i za ostatak Zapadnog Balkana. Skori prijem Hrvatske je također jasan signal ostatku jugoistočne Europe da je europsko članstvo moguće doseći. Poruka svima na toj strani. Prijem Hrvatske je dobra vijest i za vašu zemlju, za vaše susjede i dobra je vijest za cijelu Europu. Biće tu još teškog posla. Do datuma formalnog prijema 1.7.2013. Hrvatska će biti pod stalnim i oštrim monitoringom, koji će u fokusu imati sve aspekte njenog društva, ekonomije, politike, kako bi Evropljani bili sigurni da, potpisujući prošlog decembra sporazum o prijemu Hrvatske u Europsku uniju, nisu napravili grešku, kako su načinili, tvrde mnogi, olako u svoje društvo primajući Bugarsku i Rumuniju. Sasvim je sigurno da europsko raspoloženje, kada je riječ o odluci o kandidatskom statusu za Srbiju, ide uzlaznom putanjom, ali da mu za konačnu odluku treba i poticaj sa terena. Takav stav europskih ministara je potvrdila i visoka predstavnica nakon skupa održanog pred vanredni summit europskih lidera. Visoka predstavnica Europske unije, Catherine Ashton. Mislim da postoji veliki osjećaj optimizma među ministrima spoljnih poslova da se Srbija i Kosovo kreću naprijed u odnosima prema Europskoj uniji. Vjerujem da postoji velika želja da se vidi kako Srbija ispunjava opredjeljenje da nastavi dijalog s Kosovom, te da se kreće prema tački koja će nam omogućiti da narednog mjeseca donesemo odluku koja će joj ići u prilog. Na marginama skupa se šef diplomatije zvaničnog Beograda susreo sa njemačkim kolegom, nastojeći smekšati stav najtvrđeg protivnika davanja statusa kandidata Srbiji. Ključni argumenti Berlina su, ili su bili, nedovoljno konstruktivna uloga Srbije u smirivanju tenzije na sjeveru Kosova, gdje su na meti napada bili njemački vojnici u sastavu KFOR-a. Usto, Njemačka bi željela vidjeti i suštinsku saradnju koja bi se ogledala u podršci Europskoj civilnoj misiji koja je uspostava vlasti na spornom dijelu kosovske teritorije od ključne važnosti. Ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić.
Sada postoji jedno daleko bolje razumevanje između dve strane nego što je to bio slučaj do sada. Nema nikakve sumnje da jedna i druga strana žele da postignu isti cilj. To je pozitivna odluka za Srbiju. Na sljedećem ministarskom savjetu predstavili smo cijelu situaciju kako ona izgleda iz Beograda na jedan prilično iskren, otvoren i rekao bih pozitivan način je to učinjeno i sa njemačke strane kako to izgleda iz Berlina. Dogovorili smo se da ostanemo u bliskoj komunikaciji. Vidjet ćemo se ponovo ministar Westerwelle i ja za otprilike 10 dana za vrijeme ministarske bezbednosne konferencije.
Utisak je da se sada očekuje potez Beograda, dovoljan da podvuče spremnost Srbije da konstruktivno rješava pitanja saradnje sa Prištinom, što bi, vjeruje se, odmrzlo sada blokiranu odluku o kandidatskom statusu. A kada je riječ o Bosni i Hercegovini, ništa novo. U Briselu su, razumljivo, pozdravili napor učinjen prema formiranju državne vlasti i sada, potvrđuje to i kratka izjava glasnogovornika Europske komisije Petera Stanova, čekaju konkretne korake. Europska komisija pozdravlja potvrdu imenovanja gospodina Vjekoslava Bevande kao predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Mi očekujemo sada jasne i konkretne korake koji će Bosnu i Hercegovinu čvrsto vratiti na put prema Europskoj uniji.
Reforme za Europu.
Gdje se u ovom trenutku zapravo nalazi Bosna i Hercegovina u procesu pridruživanja Europskoj uniji? To je pitanje koje zaokuplja sve, od političara, domaćih i stranih, pa do građana. Svoj stav u našoj emisiji iznosi dr. Ismet Sejfija, docent Fakulteta za javnu upravu i Filozofskog fakulteta u Tuzli, uz poseban osvrt na nevladine organizacije, odnosno odgovor na pitanje postoji li autentični građanski pokret u Bosni i Hercegovini. Mila Dobradović.
Za BH političare, u nedostatku bilo kakvog napretka u društvu, pominjanje procesa europskih integracija predstavlja svakodnevnu poštapalicu kao dokaz njihove opredjeljenosti i teškog rada. Taj proces na putu ka Evropskoj uniji, takozvana tranzicija društva, jeste nešto što u ovom trenutku građani Bosne i Hercegovine još uvijek ne osjećaju, smatra Ismet Sejfija, docent Fakulteta za javnu upravu Fakulteta političkih nauka i Filozofskog fakulteta u Tuzli.
Postoji jedan čitav niz tehničkih pitanja i postignuća koja su nesporna i o kojima manje više znaju predstavnici naših institucija. Međutim, na jednom generalnom planu, mislim da se mi sami moramo suočiti sa nekim suštinskim pitanjima koja također nisu nekakva novina, ali za koje još uvijek nismo našli odgovore. Jedno od tih pitanja, na primjer, da li epski nastrojen patetični etnicitet, je li ovaplućen u etnopolitici, uopće može da odgovori na zadatke koje stoje na našem putu prema Evropskoj uniji. Do sad se pokazalo da, nažalost, odgovarajuće stvari nisu u stanju da urade. Mi smo duži da to kaže.
Profesor Sefija pita se potom da li je problem proširenja Evropske unije moguće tretirati kao prije 10 godina.
Danas je to na globalnom planu, čini mi se, donekle, ja bih rekao, složenije. Mi imamo u evropskom kontekstu, a i u našem ovdje, nešto što bi se moglo nazvati, recimo, islamskim pitanjem. Zar to nije tema koja zaslužuje pažnju, koju treba najozbiljnije porazmisliti? Postoji, recimo, široko rasprostranjeno razmišljanje da Turska nije još uvijek unutra, zato što, između ostalog, jeste većinska muslimanska zemlja. Gdje su u tom smislu granice Europe? Šta kontekst proširenja znači? Šta u ovom globalnom kontekstu, recimo, arapsko proljeće znači za Bosnu i Hercegovinu i da li će ono imati ikakvog uticaja na nekakva naša dalja razmatranja, pozicije i tako dalje? Možemo li mi tu odigrati određenu konstruktivnu ulogu? Na koji način i kako?
Ovakva pitanja treba postavljati i otvoreno pred javnošću o njima razgovarati, dodaje Ismet Sejfija. Pominje da u Bosni i Hercegovini trenutno djeluje 12.500 nevladinih organizacija. To je jedna interesantna pojava, fenomen, kaže Sejfija, analizirajući njihovu aktivnost u procesu tranzicije. Dijeli ih na tri osnovne grupacije.
Imamo jednu grupaciju naslijeđenu iz onog vremena ili grupaciju, dakle, NVO-a, udruženja, kako god hoćete, asocijacija, koje se dosta čestito na jedan autentičan način nose sa pitanjima naše svakodnevnice, dakle, s problema naših građana. Imamo klasične političke satelite, dakle, NVO-e koji nisu ništa drugo, nego su tu da ko-fol, jel, daju nekakav civilni legitimitet, inače, etnonacionalistički utemeljenim političkim inicijativama i njihovim nosiocima. Neću ni nabrajati taj ogroman broj organizacija sa etničkim, nekad vjerskim predznakom i tako dalje. Imamo apsurdnih stvari, smiješnih, ali evo da niko ne vrijeđa, jer pravo na organiziranje pripada svakom, pa ostalo mi na taj način. Međutim, mislim da 2/3 aktivnih NVO čine oni koji su nastali negdje u poratnom periodu u takozvanoj eksploziji nevladnog sektora. To su, dakle, novo nastali nevladne organizacije koje zasebe kažu da su liberalne, nadnacionalne, nadstranačke, nadpolitičke i sve tako nad, upirući svom silinom, dakle, da pokažu kako su one na liberalnim, otvorenim pozicijama građanstva itd. Šta je problem? Ovaj prethodni kontingent ovisnik je o političkim elitama, aktualnim političkim elitama, a ovaj drugi kontingent je, nažalost, ovisnik o inostranoj pomoći, odnosno o donacijama koje dolaze sa strane. Čovjek se onda zapita kako u toj situaciji, gdje je to onda autentični građanski pokret, gdje je to autentično građansko društvo u Bosni i Hercegovini.
Profesor Ismet Sejfija nakon svega ipak želi pomenuti značajnu ulogu nevladinih organizacija u postojećem kontekstu.
Pa uzmite da po nekim podacima tu radi samo oko 21.000 zaposlenih. U ovoj situaciji u Bosni i Hercegovini dobro došlo. Druga stvar, pazite, neka istraživanja isto pokazuju da oko 40% ukupnih socijalnih usluga koje niko ne pruža u Bosni i Hercegovini, pružaju upravo NVO. Uzmite, recimo, rad sa ženama žrtvama nasilja, rad sa, recimo, mladim na selu. Negdje oko 400 zakonodavnih nekih inicijativa, izmjena zakona i tako dalje, pokrenute od strane nevladnog sektora. Dakle, on ima svoj realan značaj.
Potrebno je, zaključuje se i FIA, cjelokupnu situaciju sa nevladinim organizacijama u Bosni i Hercegovini sagledati kritički i domaćinski.
Domaćinski, dobro je da smo tu, ja kažem, dobro je da te pare iz inostranstva dođu ovdje, ja više volim da su u mojoj zemlji i da mi to koristimo na najbolji mogući način ako koristimo. Ali isto tako kritički trebamo sjesti i porazmisliti šta sad s tim fenomenom koji nazivamo nevladnim sektorom. Kako ga, dakle, i formalno, pravno i na druge načine, na najbolji način, domaćinsku potrebu, odnosno staviti u kontekst ovo što nazivamo Europski put Bosne i Hercegovine.
Eurozona.
Najbolji most između Bosne i Hercegovine i Evropske zajednice su njeni uspješni ljudi, oni koji svoju zemlju predstavljaju u najboljem svjetlu. Takvi su sasvim sigurno BH inovatori, a među njima je i Ljubomir Samardžija iz Bihaća, koji je posebno preokupiran zaštitom čovjekove okoline. Njegovi najpoznatiji patenti su viseći kontejner za prikupljanje plivajućeg otpada i brod za prikupljanje istekle nafte, dobitnike najznačajnijih priznanja i brojnih medalja na sajmovima inovacija. Samardžija je naš današnji gost.
Prvi moj izum, odnosno patent, je brod za sakupljanje istekle nafte i 94. godine ja nisam bio u mogućnosti ići van, ali sam preko evropskih posmatrača proslijedio svoj brod kao model i on je dobio srebrnu medalju i mislim da je to prva prezentacija Bosne i Hercegovine na nekim međunarodnim izložbama. Što se tiče brodske platforme za sakupljanje i preradu plastičnog plutajućeg otpada, taj problem već dosta dugo pokušavam riješiti, a posebno sam se pripremio za Stockholm, zato što su oni proslavljali 125 godina djelovanja Udruženja inovatora Švedske i onda su Šveđani stavili da je top tema zaštita okoliša, obnovljivi izvori energije i klimatske promjene. E onda sam ja išao ciljano sa prezentacijom brodske platforme, napravio sam model i tamo, kao što znate, sam dobio zlatnu medalju, jer su oni, znači, uspjeli da prepoznaju suštinu i kompletno ono što treba da se uradi. Što se tiče plastičnog otpada, ja mislim da jedan određen broj slušalaca zna da se formiralo u zadnjih nekoliko godina pet plivajućih otoka smeća, a najveći je pacifički. Samo da kažem da je površina tog pacifičkog otoka plutajućeg plastičnog otpada veća od dvije teritorije Teksasa. I on, znači, pluta između Kalifornije, Havaja i Japana. A taj otok smeća se praktički počeo sakupljati i na Sjevernom Atlantiku i ja zato mislim da su se Šveđani odlučili da me nagrade sa zlatom medaljom, a posebno sam bio počašćen sa posjetom jednog biologa njihovog, koji mi je rekao da je izuzetno zadovoljan sa rješenjem, jer ja imam praktički na plutajućoj platformi jednu vrstu fabrike koja, znači, sakuplja, prerađuje i tako prerađeni granulat priprema za isporuku.
Kako nastaju plastične loptice kojim ste vi također posvetili pažnju?
Plastični materijal u vodi vremenom gubi elastičnost i on se krza i nastaju takozvane plastične čestice, odnosno plastične loptice. One ulaze u prehrambeni lanac morskih životinja i posebno su opasne zato što gutaju ih posebno, znači, mladunci, zbog čega oni ugibaju. Ogromna je količina tih životinja morskih koje su uginule. Evo, vi možete na internetu pronaći slike pelikana koji su se raspali, a unutra, kako je bio želudac, vidite od upaljača, čepova, plastičnih boca, kesa i tako dalje.
Šta možete još navesti od vaših patenata?
Imam izuzetno dobru hidroelektranu ekološkog tipa. Obzirom da sam ja odrastao na Uni, Unu smatram kao neko savršenstvo čistoće i prirodnog tog, prirodnih vrijednosti, onda sam napravio i patentirao ekološki tip hidroelektrane koja može da se gradi u uslovima kada postoji nacionalni park. Što znači da možemo imati i ljepotu i energiju. Na primjer, u Bihaću ili bilo gdje, skoro nemoguće riješiti prodajom karata za turiste, šta ja znam, donacijama, ili na primjer, kod nas je najveći problem što se za funkcionisanje nacionalnog parka smatra da je budžet odgovoran. Budžet nije toliko jak ukoliko ne bude samofinansiranje. Jedini način sad, na primjer, za nacionalni park Una je izgradnja te hidroelektrane, jer godišnja dobit je negdje prema proračunima oko 1.300.000 maraka. A oni sa 1.300.000 maraka mogu da izrade kompletnu infrastrukturu i, što je još najvažnije, ja sam to čak i posebno obrađivo, zaštita flore i faune, ispitivanje sedre i svega ostalog bi najviše mogao raditi biotehnički fakultet u Bihaću. I on bi mogao biti stalno na sredstvima finansiranja, ali tačno po urađenim projektima. I da se evidentira, imamo autohtonu lipena, pastrmku, te i te životinje itd. Jer vi znate da sada, na primjer, divlja priroda mora imati četiri životinje. Mora imati vuka, orla, medvjeda i mladicu, ili, na primjer, neku ribu koja je vrlo specifična i osjetljiva na Kad te imate četiri životinje koje mogu da žive, onda imate oznaku divljine i nacionalnog parka.
Mladi i evropske integracije.
U današnjoj emisiji nastavljamo priču o BH studentima koji su jedan dio svog studija proveli izvan matičnog univerziteta, odnosno izvan svoje zemlje. Jasmina Mrkonja, studentica ekonomije, godinu master studija završila je u Rimu u sklopu Erasmus Mundus programa, odnosno programa studentske razmjene. S njom je razgovarao Zvjezdan Živković.
Želja za učenjem, možda i nešto zahtjevnijim nego što joj pruža matični fakultet, glavni je razlog zašto se 23-godišnja Jasmina Mrkonja odlučila na jednogodišnji studij u Rimu, nakon što joj je služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu pružila pomoć, Jasmina je odlučila poslati prijavu. Jedino čega se plašila jeste to da joj aplikacija neće biti prihvaćena, ali se strah pokazao kao neopravdan.
Sama aplikacija je napravljena tako da bude vrlo jednostavna za korištenje i uvijek vam je na raspolaganju kontakt osoba iz samog programa stipendiranja koja vam je na raspolaganju za bilo kakva pitanja. Jedini je ta barijera, kao što sam rekla, je psihološka u smislu da li ćeš se moći nositi sa eventualnim odbitkom, kako prikupiti određene dokumente koji su potrebni bili. Međutim, sve to na kraju sam prevazišla jer je želja bila dovoljno jaka. Aplicirati za stipendiju stvarno ništa ne košta. Košta malo vremena, malo strpljenja, ali sve to je ništa naspram onoga što vi dobijate time.
Prethodno poznavanje italijanskog jezika Jasmini je išlo u prilog. Upitali smo je da li bi joj aplikacija u suprotnom bila prihvaćena.
Mislim da da, zato što sam tokom studija upoznala mnogo kolega iz Srbije, iz Hrvatske, iz Slovenije, iz Makedonije, koji su došli sa nekim osrednjim ili čak osnovnim znanjem italijanskog jezika i koji su odlazili na kurs koji je obezbijeđen za dobitnike stipendija i nisu imali nekih specijalnih poteškoća.
Kad je došla na fakultet u Rim, oduševila se fleksibilnim nastavnim programom, kao i odnosom između profesora i studenata.
Što se tiče profesora, zaista mogu samo da kažem sve najbolje. To su ljudi koji su profesionalci, zaljubljenici u svoj posao, što je najbitnije. Što se tiče studijskog programa, ja sam mogla, u stvari imala sam tu slobodu i taj luksuz da biram predmete koji su sa različitih studijskih programa u Rimu. Što vi možete, recimo, da studirate i kineski ako želite. Tamo sam ja barem doživjela da se posao shvata puno ozbiljnije, da se od studenta zahtjeva mnogo više i da studenti na to pozitivno odgovaraju, u smislu da daju više. Čini mi se da u zadnje vrijeme mi stagniramo, na mom fakultetu je više akcenat trenutno na kvantitet, osim nekoliko izuzetaka koji su vrlo rijetki, sve se to nekako svodi na idemo na neki prosjek, zaista neće nam pomoći u budućnosti.
Zanimljivo je, kaže Jasmina, da inostrani studenti itekako učestvuju u kreiranju studijskih programa te poboljšanju svog statusa.
Najveća razlika koju sam primijetila između studenata tamo i ovdje je što su oni mnogo aktivniji, mnogo uključeniji u studentski neki život, bez obzira na stranu predavanja, učenje i sve to. Čini mi se da se mnogo organizovaniji, da se mnogo više bore za svoja prava, ali to nisu neke banalne stvari, znači imaju mnogo, mnogo više moći recimo nego kod nas. Imaju mnogo veći utjecaj na odluke univerziteta.
Studirati u inostranstvu, pa barem i na godinu dana, uveliko pomaže osamostaljenju, što je, prema riječima naše sagovornice, sjajno životno iskustvo.
Živjeti u milionskom gradu i sam se na sebe oslanjati svaki dan, to je zaista nešto što čovjeka tjera da se razvija, što je sigurno jedan od možda najpodcijenjenijih aspekata ovih studentskih razmjena. Naš sistem obrazovanja je dobar, ali ono što se nama na zapadu nudi je nešto sasvim drugačije. Mi dok imamo ovu priliku sada da dobijamo stipendije kakve dobijamo, da imamo programe kakve imamo, mislim da trebamo to iskoristiti. Moje namjere su da završim master studij ovdje u Sarajevu. Ako budem upisivala PhD, što je najvjerovatnije da hoću, to će definitivno biti na nekom inostranom univerzitetu. Dakle, namjeravam tamo steći diplomu.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. Ugodno nedjeljno poslijepodne želi vam Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.